كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعاء أخذت عسريف بخمشيم عد اشتم عسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك اتسار تشعاع صار متريم بتدر خمشاع صار 240 كيلو هرتز شدور خزير مشعاع 6 بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلت شعاع صار متريم بتدر خمشاع صار 440 كيلو هرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
כן, קול דוד למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שני, 16 לנובמבר 2020, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. קשה שלא לגחך לנוכח היומרה של היועץ המשפטי לממשלה הישראלית אביחי מנדלבלט למנוע את ניגוד העניינים שבו מצוי בנימין נתניהו באמצעות החתמתו על מסמך משפטי. אפשר היה לצפות ממנדלבלט שבשלב הזה כבר יבין מי יש לו עסק ומה שווה המילה של בנימין נתניהו. בשורה התחתונה אין הסדר בעולם שיצליח למנוע את ניגוד העניינים שבו נמצא נתניהו בהיותו נאשם בעבירות חמורות מתחום טוהר המידות. האינטרסים של נתניהו כנאשם בפלילים סותרים את החובות המוטלות עליו כראש ממשלה ומשפיעים בפועל על החלטותיו. אבל גם לו הייתה אפשרות תיאוטרית לקשור את זרועותיו של ראש הממשלה ולמנוע ממנו משפטית לפעול לטובת האינטרסים של הנאשם, הסדר ניגוד העניינים שהוציא מנדלבלט תחת ידיו רחוק מלעמוד במשימה. נתניהו אולי מנוע מלעסוק במינויים ובמעמדם של בכירים במערכת אכיפת החוק והמשפט, ואסור לו להתערב בפעילות הוועדה לבחירת שופטים בעיר הקודש, אבל ההסדר אינו מונע מעבדיו הנרצעים הקשורים למערכת אכיפת החוק ולבחירת שופטים לעשות זאת. מאזינים יקרים, אלה כבר הוכיחו שהאינטרסים של אדונם קודמים לאלה של האזרחים. ام امیر اوخانه کسر لیفتخون بنیم میری رگیو کی نتسیگت همم شلاب وعده لفخیرت شوفتیم و خفرت کنیست اسنت مارک که خفیرا بی اوته وعده متهم هلکود یش میشی میتسیگ اتها انترسیم شل هنشام شلوخاو کفوفاو و وعله بریتو یودعیم بدیوک ما متسپه مهم ها ام اینزه نخون لومار شگم هم نتونیم بمتصاف شل نگود انترسیم خوات هدات شل مندل بلت کووات شعال نتنیاهو لهمانا میل عسوک بخل انیان شیش لو زیکا مهوتیت لمشبات اول اشور ندون بو کاشه لهخلیت ام لفکوت اول تسخوک لنوخخ ها تمیموت او شاما ها هتمموت کل عود مندل بلت اینو مرخیف ات هزدر نگود ها انیانیم کخشی اخول گم عال هساریم شی مننا نتنیاهو راوی لرعوت بو هزدر شی مخشیر ات ها شخیتوت یوتر معشر مونیا اوتا خشاش زه هو شعامد و اودنو اومد بواسیس ها هتنگدوت لخخ شی نعشام بفلیلیم یخهن کروش هممشلا شکن این به امت کل درخ لمنوع من نتنیاهو له اخریا هخراوت الباسیس ها انترس شلو که نعشام بفلیلیم ولو الپی ها انترس هتصبوری.
عد کان تخنیت شبوع.
شلوش و شلوشیم کن بکل دوید لمنزنیم شلوم و هنه خدشوت مکل دوید هنسی خسن روخانی کاواکی تکتصیف هشانه هبا آلوی استمخ على هنفت الا على هقبرت هیت سور و کدوم کلکلت هیت کومی موت به محله خیشی و شل وعدت ها تاوم ها کلکلی آمار ها ناسی کی عده ها تکتصیف ها با تصریخیم لهت مکید بتسمتوم ها هوتساوت ها گبرت ها خنسوت ها فخطت ها نیتل هل ها ممشله به امتساوت بتوخ ها ممشله ها الکترونیت بتول ها هستمخوت على هنفت و کدوم ها سکسوگ و خلکلت ها تکومی موت هنسی آمار آد که همم شلا اشرار رشیما بیخس لیعده تکتصیف لشانه باا بمزگیرت کلکلت هایت کومی موت بهت ام لشیتا شل هتسمیخا لطوخ آروخ توخ هت مگدوت بیتسو شل هسخوروت ملواد هنفت هت موددوت افکتیویت یوتر ام مگفت ها کرونا هفختت ها هشلخوت هشلیلیوت على ها کلکلا و کدوم هیت سور توخ ها کلت تنائه ها اوودا هت خشووت بر وقت ها ازراخیم و ها گبرت شتوف ها بولا بین هم مگزاریم هت سبوری و ها پراتی هنسی خسر روخانی هخریز آل تصادیم نوکشیم خیویم لشبوع هبا بخل رخوه ایران به مزگیرت هم آواک بگل هشلیشی شل ها کرونا هنسی پرسیم هودا باه کارا لهستیگوت ممشلتیت او لهت گیسوت ممشلتیت تصبوریت لهت موداد ام هگل هشلیشی شل ها کرونا بتصیین لهتصا شل مسراد هبریوت به مزگیرت هم آواک با کرونا لها تلت مقبالوت نوکشوت ها خیل مه شبوع هبا. روخانی کارا لملی اخراها هم لطسوت و هان خیوت شل هفعده هل اومیت لما اواك با کرونا هو وکیش مرگون هت تخنون و هت تکتسیف لسپیک ات ها سکومیم هدروشیم لمسراد هبریوت هگده لهت مودید ام هم مگفا. کموخین کارا لمسراد هبریوت لیسیم ات هتوخنیوت شل بدود هخولیم و هتلت کناسوت بمکره هت صارخ هنسی روخانی کارا لخوخوت ها بیتخون و ها بسیج لسیه عبی سوم هن خیوت بیخست لرخو خیوراتی و ها مقبالوت ها بریوتیوت. مسکل ها معتصه ها الیونا لفتخون لعومی علی شمخانی هدگیش ات میخت ایران هم مشیخت و ها خزکه. با ام ها ایراکی و تسیین لشتوف ها پولا بینشته هم دینوت بتخومه ها هگنا و ها بیتخون ما مخزیک ات هیتسیووت ها ازاریت و مخشیرت ها کرکا لها گبرت شتوف ها پولا ها استراتیگی. شمخانی آمارت ادواریم به محلاخ بگیشه شل ها هگنا ام سر ها هگنا ها ایراکی جمعه اناد سادون که اشر دان امو على سوگیوت ها ازاریوت و ها بین الومیوت هم معنینوت اتشته هم دینوت. شمخانی آمار که هم تراش الارتسو تبریت می آخره هنخوت شله بمارا و آسیا هی لهتسیت مخلوقات و سخسوخیم لخین مدینوت ها ایزار ندراشوت لگلوت ایرانوت بهت موددوت هم هت تخصیصیم هم مرشعیم ها ایل و هدگیش می خداش ات نخیشوت ایران لشمور عال ها بیتخون بگوولوت شلشته هم دینوت اول سکل کل پیلوت شنو عدا لفگوع ببیتخون شلشنه ها امیم ها ایرانی و ها ایراکی. سارا خود شل ها اخود ها اروپی جوزف بورل گنا اتمور ریشون ات ها پرسوم شل ممشلت اسرائیل عال ها مخراز بگوات ها ماتوس شبه مزرخ ایر ها کودش و آمار کی هو مود آگ می اود می هم محلاخ شت صافوی لفگوع بس کوی لیه کیم مدینا فلسطین ات بالت ریتصف تریتوریالی. יש לציין כי נציגות של האיחוד האירופי עשתה היום ביקור בשכונה המדוברת. גם שליח האום למזרח התיכון ניקולאי מלדונוב אמר כי הוא מודאג מהחלטת ישראל לקדם את הבנייה במזרח עיר הקודש. זאת על רקע פרסום חבורת המכרז על ידי של ישראל, על ידי רשות המקרקעי ישראל, אתמול 10 מגרשים ראשונים לבניית 1,257 דירות בשכונת גבעת המטוס בעיר הקודש. זה יפגע משמעותית בסיכוי למדינה פלסטינית עתידית כחלק מפתרון שתי המדינות המבוסס על גבולות 67, אמר מלדונוב. חבר הכנסת משה בוגי יעלון מיש עתיד תלם כתב היום בחשבון הטוויטר שלו עוד דיון של 7 שעות בקבינט של הקורונה ללא קבלת החלטות. חוסר מנהיגות, לחצים ושיקולים פוליטיים מרסקים את החברה הישראלית בעצומו של משבר חריף. יותר מ-2,700 ישראלים מתו כבר בגלל זה. חינוך, פרסמה, יחכו. האזרחים איבדו אמון בממשלה המנותקת והכושלת. נתניהו, נכשלת, לך, גנץ, בוא איתנו לתקן דברי משה בוגי יעלון. המשנה ליועץ המשפטי של ישראל דינה זלבר מתחה ביקורת נוקבת על פוליטיקאים המאשימים את שומרי הסף והפקידות שאינם מסייעים למשילות כדברם. בנאום שנשאה במכון הישראלי לדמוקרטיה אמרה שבמקום לקבל החלטות הם מאשימים את כולם. היא רמזה כי הדבר מעיד על כשל מנהיגותי. לפעמים כדי לא להודות באמת המצערת של היעדר מנהיגות או חוסר יכולת אישית מפעילים את ההפרזה אשמה לכל עבר. או אומרים למדינה יש בעיית משילות. שיח המשילות הוא לפעמים מפלטו של פייק מנהיג. זלבר הייתה אמורה לסיים את תפקידה לפני כחודש וחצי, ולאחר שהוארך תסיים אותו בחודש הבא. לקראת סיום הדיון בתיקי בנימין נתניהו ביקש עורך דין בועז בן צור לדחות את המענה לכתב האישום שאמור להינתן ב-29 בחודש נובמבר השוטף עד למתן החלטה בבקשה של חומרי החקירה ותיקון כתב האישום. השופטת פרידמן פלדמן דחתה את הדברים ואמרה כי נכון לעכשיו יש מועדים קבועים, נכון לרגע הזה שום דבר לא משתנה. בשבוע שעבר ביקש נתניהו לתקן את כתב האישום נגדו, בין היתר בטענה שיוחסו לו מעשים שבוצעו לפני טענת הפרקליטות על ידי רעייתו ובנו. המגישה הבכירה כריסטיאן אמנפור ברשת CNN עשתה השוואה בין תקופת ממשל טראמפ למעשה הנאצים ביהודים בפוגרום ליל הבדולח במסגרת תוכנית הרעיונות והאקטואליה בהגשתה. בפתח תוכניתה ביום שישי אמרה אמנפור כי אירועי ליל הבדולח לפני 82 שנים היו יריית הפתיחה של הנאצים על הציביליציה שלנו והובילו לרצח עם ולהתקפה על עובדות ועל האמת. לאחר 4 שנים שבהן הוביל דונלד טראמפ התקפה מודרנית על אותם הערכים, מפתח ממשל ביידן לחזור לנורמליות וגם לאמת, אמרה אמנפור. קמפיין טראמפ הודיע כי הוא מבטל חלק גדול מהעתירה שהגיש בפנסילבניה שבמסגרתה דרש שתוצאות הבחירות במדינה לא יואשרו עקב הונאה לטענתו. החלק שהוסר נוגע לטענה שעליה חזר טראמפ כמה פעמים בעבר שלפיה משקיפים רפובליקנים לא הורשו לצפות בספירת קולות הדואר בפילדלפיה טיסנבורג. כעת הטענה המרכזית בתביעה היא שמחוזות בעלי נטייה דמוקרטית אפשרו שלא כדין לבוחרים לתקן שגיאות בהצבעות דרך הדואר. גורמים רשמיים מסרו שהטענה נוגעת לחלק קטן מהמצביעים במדינה, שם צפוי ביידן לגבור על טראמפ בפער של יותר מ-60,000 קולות. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד. מאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. שני אירועים גדולים זכו באחרונה לניתוח מיוחד וטיפול צמוד של בנימין נתניהו. שני אירועים שמשכו את הקשב של כלי או כל ישראלי וגם של ראש הממשלה שלהם בראי הבחירות. האחד, תוצאות הבחירות בארצות הברית והמשמעויות העתידיות שלהן על הקמפיינים בישראל. השני, הקשר עם חברת פייזר האמריקנית לצורך קניית חיסוני קורונה לישראל. בכל הקשור לתוצאות הבחירות בארצות הברית, מה שהעסיק את נתניהו כנראה לא נוגע או דווקא לשורה התחתונה, הדחת ידידו טראמפ, אלא למה שהוביל אליה. כדי להבין עד כמה האירועים שם משפיעים על צוותי הקמפיין הישראלי של נתניהו, צריך לחזור אחורה לקמפיינים שלו בשלוש מערכות הבחירות האחרונות. בכל אחת מהן עמד שם פרק רחב ומהונדס היטב שנקרא הפרק המדיני, או לפי תרגומו לסלוגן של הבחירות, נתניהו ליגה אחרת. הפרק הזה היה קל לכתיבה ותפעול בזכות מערכת היחסים בין נתניהו לטראמפ. נהר של אירועים גדולים וקטנים זרם כדי اوزارام كده لخدد لتصبور هاي اسرائيلي ات يترونو تاف شل نتنياهو بزيراهم دينيت على بني كل هيتر مي هخرزا بهكرت هربونوت برامتها غولان هأفرت هشقريروت لعير هكودش وعود ام توم سفيرت هكولوت بارتصوت هبريت هشافوع دفكة اخرى هسي بدموت هسكمه هالنورماليزاتسيا ام مدينوت عربيوت ندمش كل هالتوف هزة نجمار ام هسكم هجرين ام اسرائيل يعلي شوف لسيدر هيوم متام هم مشال هيخاداش بارتصوت هبريت نرأي شئاف إخاد بتسيفت كامبيان هالكود لو يتستقر كمو الرويم أخيريم هو بورات على هالنراتيف شل هالبخد وعسوي لسيئة لنتنياهو بديوك بمكومات شهو أوهيف بموانيم مسياميم سفوريم خفري كنيسة وساريم بالكود كامبيان أم بايدن يخول هيوت مو إليوتير مي كامبيان أم ترامب تاميد يوتر كل لأورير رقاشوت نيجد مئشر بعد كما شال هافغانوت نيجد نتنياهو وها هافغانوت ها مؤتوت بعدو ايفو بخل زوت هبعيا لو بدميوت إلا بأوفي شل هكامبيان ان بوليتيكاي اسرائيلي بأمدوت هم مفتيخ شلو ناسا ايناف بتكوفاها اخرونا لأمريكا ونتيخ ات هتوتسوت لأور ها الرؤيم وهم مسكنا شي أولا هي خدشة وخدة يوتسيرت متسيؤوت شي أسويا لاتيت أوتوتيها جنبي إسرائيل كامبيان ترامب شلو كاشي لمتسو نكودوت دميون بينو لفين هكف شل هالكود بمعرخوت هأخرونوت خالك ميواتساف شل ترامب أقاف أفدو وأفديم بساخار أفور نتنياهو هو هالسبة لدأقا يشلو كاف اغراسيفي ناتول مملختيوت شمزريك فيك لما عرخت او لخل هباخوت نوتين برشانوت موكزيمت للرؤيم هدا اجا اتسل نتنياهو هي بإكار ممتصاف شبوك ليه التكشورت وهت سبور بإسرائيل يجيبو لكامبيان شلوك موشي بأرصوت هبريت هيجيبو لترامب بالتكشورت هم مستدت وفي خلاكيم قدوليم مي هكا هال ام هالتكشورت هاي اسرائيليت تخكي ات هتنهلوت هالتكشورت هاي امريكانيت شي سرفا لشدير خالك مدفره الناسي افيلو فوكس نيوز شي هايتا مزوها ام ترامب ام تويتر تخليت لتسنزير ات نتنياهو ام هكامبيانيم هاي اسرائيليم يلخو لكفون شل اومريم امت او مفسي كيم للابوت اتها بلوغ كامبيان هالكود في نتنياهو بروشو يمتسقو ات عتسمام مؤدقاريم ومستكنيم. تودا شنشارتم التانو مأزيني ميكريم وهرايا جم بخدشوت شل هايوم انسير تصوت هبريت هيوتسي دونالد ترامب هامار شهو ويتسفتو يجيشو بكاروف تفيعوت آناك نجد إيها خكاتيوت لتعنتو شل بخيروت 2020 شباهم نتسيخ هموماد هالديمقراطي جو بايدن لتعنت ترامب روف هتفيعوت شهوكشو عدكو هن لو شلانو إلا شلاناشيم شراؤو هفروت أيوموت هتفيعوت هجدولوت شلانو مرؤوت إت هدواريم شناسو قديل شنوت إت توتصوت هبخيروت ترامب نسكير مساريف لهودوت بهفسيد فيتوعين شي توتصوت هبخيروت هن هنا أخ عدكو لو سبك لخخ هوخخوت مشمعويوت أو مشمعوتيوت روشا سيجل شيلن سيار صوت هبريت هنفخار جو بايدن رون كلين آمار برأيون لريشة NBC كي بتسيوس شيلن سيار صوت هبريت دونالد ترامب هو الشير اتهم تسيوت هو تسيين كي بايدن نتسيخ ببخيروت بشنة 2020 מוקדם יותר צייץ טראמפ בחשבונו בטוויטר מה שנראה כמו הכרה ראשונה בהפסדו. ביידן נצח כי הבחירות זויפו, טען טראמפ. בציוץ נוסף הבהיר טראמפ, הוא נצח רק בעיני התקשורת הכוזבת, אני לא מודה בשום דבר, טען טראמפ. היועץ המשפטי לקמפיין ג'ו ביידן לנשיאות ארצות הברית אמר כי לאחר ספירה חוזרת של הקולות בג'ורג'יה כמעט לא נרשמו שינויים בתוצאות, ולכן אין הוכחה לשיבושים נרחביים בהצבעה במדינה. לדבריו, גם לאחר הספירה החוזרת ביידן מוביל במדינה. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון נכנס לבידוד לאחר שהיה במגע עם חולה קורונה מאומת, ככה עדכנה לשכתו. לפי ההודעה, ג'ונסון ימשיך לעבוד מהבידוד. עוד נמסר כי ג'ונסון, שחלה כבר בקורונה ואף אושפז מוקדם יותר השנה, חש בטוב ולא סובל מסימפטומים. שר החוץ הסורי וליד אל-מועלם מת בגיל 79. כלי התקשורת בסוריה שדווחו על מותו לא סיפקו פרטים נוספים. אל-מועלם כהן לאורך השנים בשורת תפקידים בסוריה והיה מעורב במשא ומתן שהתקיים בעבר הרחוק עם ישראל. בעבר הדגיש כי ישראל מסייעת לארגוני טרור שפועלים בסוריה. ולסיום, מספר חולי הקורונה בארצות הברית מפרוץ המגפה חצה את רף 11 המיליון. 8 ימים בלבד לאחר שנחצה רף 10 המיליון, פרק הזמן הקצר ביותר שבו נדבקו מיליון חולים בארצות הברית. לשם השוואה, לקח לארצות הברית ב-16 ימים לעבור מ-8 מיליון חולים ל-9 מיליון. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן כל דוד.